жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Қазақстан қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақов ел армиясы гибрид соғыстарға тойтарыс беруге әзір екенін мәлімдеді. Азаттық сөйлескен кей сарапшылардың пікірі өзгеше. Сәуірдің 24 күні парламентте үкімет сағатында қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақовтың баяндамасынан кейін халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті төрағасы Мәулен Әшімбаев кейінгі жылдары Ауғанстан, Ирак, Украина және Сирияда болған әскери қақтығыстарға сілтеме жасап, гибрид соғыс тақырыбын қозғады. Мыңдаған жаяу солдат қатысатын бұрынғы қан майдандарға мүлде ұқсамайтын соғыс қимылдарының жаңа түрі ретінде гибрид соғыс жайлы 3 жыл бұрын, яғни Қырым аннексиясы басталған кезде жиі айтыла бастаған болатын. Оның стратегиясы нысандарын басып алған санаулы жасыл адамдар Ресейдің элиталық арнайы қызметі офицерлер болып шыққан. Ротел сайты Мәулен Әшімбаевтың соғыс қимылдарын жүргізудің жетілдірілген әскери тактикасы мен тәсілдерімен қатар киберсоғыс, ақпараттық құпия операциялар және өзге де стандартты емес әдістерін, бұған қоса халықтың наразы топтарының қолдауына сүйену тәсілін қамтитын гибрид соғыс элементтері барған сайын көп тарай бастады деген сөзін келтірген. Депутаттардың сұрақтарына берген жауабында қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақов әскери доктринаның әзірленіп жатқан жаңа редакциясында гибрид соғыс сияқты қазіргі заман соғыстарын жүргізудің жаңа тәсілдері пысықталғанын айтты. Оның сөзінше, жаңа доктринада кейінгі жылдар болған әскери қақтығыс ерекшеліктері ескерілген. Генерал Жасұзақов IT бөлімшелер мен ақпараттық бөлімшелер құрылғанын айтты. Қазақстан қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал Айтқали Есенқұлов азаттыққа қазір сәнге айналған гибрид соғыс термині мазмұны жағынан жаңа термин емес дейді. Гибрид соғыс қатері Ресей Қырымды аннексиялағаннан кейін талқылана бастады. Гибрид соғыстарға тойтарыс беру аса өзекті мәселеге айналды, бірақ соғыстың бұл түрі мамандарға баяғыдан белгілі болатын дейді.
На самом деле гибридная война уже давно идет. Разве не гибридная война была в Афганистане, когда хотели туда советские войска?
Дейді генерал Есенқұлов, бірақ ықтимал қарсыластар тарапынан гибрид соғыс басталса, Қазақстан армиясы қорғануға дайын ба деген сауал туады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің отставкадағы полковнигі Арат Нарманбетовтың азаттыққа айтуынша, қорғаныс министрінің үкімет сағатында жасаған гибрид соғысқа жеткілікті дәрежеде дайынбыз деген сарындағы көңілді баяндамасы оны иландыра алмаған. Арат Нарманбетов Қазақстан қорғаныс министрлігі мен Украинаның бұрынғы әскери ведомствосы арасында әсіресе жемқорлық пен көз бояушылық жағынан ұқсастық көп дейді. Ол парламенттегі үкімет сағатында қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақов қорғаныс министрлігінде 15 миллиард теңге кем шыққан мойындады ғой деп ескертеді. Қырым аннексиясына дейінгі Украинада елдің сол кездегі қорғаныс министрі де кезгелген бағыттан төнетін соғыс қатеріне тойтарыс беруге толық әзірміз деп ел басшылығын сендіргені сөзсіз дейді бұрынғы чекист. Нарманбетовтың сөзінше Ресей телевизиясынан тәулік бойы ағылып жатқан агрессиялық сипаттағы насихат этникааралық өшпенділікті қоздыруы мүмкін, сондықтан тіпті қауіпті. Сондықтан ол өзі талай барған Украинадағы оқиғаларды тағы еске алады.
Донецк, Луганск — это процветающие края были. Это всё извне было принесено в виде гибридной вот этой вот атаки. Вот эта пропаганда сработала. Естественно, в людях разожгли вот эту ненависть и всё это порушили.
Дейді Арат Нарманбетов. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагер генерал Тұрсын Айжоловтың азаттыққа айтуынша, гибрид соғыс кезінде үгіт-насихат үлкен рөл атқарады. Сондықтан ол ресейлік кей саясаткерлердің Қазақстан территориясына қатысты ұлтаралық алауыздықты қоздыруы мүмкін мәлімдемелеріне алаңдайды.
Имперские амбиции не угасают. В то же время со стороны официальных властей России такие выпады не осуждаются и не пресекаются. Я имею в виду прежде всего территориальные притязания со стороны некоторых публичных людей России к Казахстану.
Дейді генерал Айжолов. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты директорының орынбасары Санат Көшкімбаев азаттыққа Қазақстан мен Ресей арасында стратегиялық қарым-қатынас орнаған әрі одақтас елдер дейді. Оның сөзінше, Ресей Қазақстанға гибрид соғыс ашат деген мәселе қозғауға қазір негіз жоқ. Ол ойдан шығарылған деп санайтын әлгі мәселеге қатысты айтылып жүрген әңгімелерді саяси спекуляция деп біледі. Көшкімбаевтың пікірінше, Ресей мен Украина арасында кейінгі 25 жыл ішінде қалыптасқан жағдай Ресей мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас көп өзгеше. Мамырдың 7 күні Қазақстан армиясы 25 жылдығын атап өтті. Әскер басылар елдің қарулы күштері елдің территориялық тұтастығына қол сұғуды көздейтін кезгелген әрекетке тойтарыс беруге әзір. Астанадағы әскери парад та осының көрінісі болуы тиіс дегенді аңғартты. Скептиктердің айтуынша, Қазақстанның әскери саласында сарбаздар қатарындағы әлімжеттіктен бастап армияның жоғарғы басшылары арасындағы коррупцияға дейінгі проблемалар әлі көп. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.